ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ካብ ዕለት ሓደ ሓምለ ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ኣውስትራልያ ኣታዊ እንተጊርኩም ክሳብ 31 ሕዳር ናይ ግብሪ ምምላስ ማለት ታክስ ሪተርን መስርሕ ክትገብሩ ኣለኩም። ኣብዚ ትሕዝቶ ካብቲ ንግብሪ ተታሒዙ ዝፀንሐ ገንዘብኩም ብኸመይ ክትመልሱ ከም ትኽእሉን ነዚ ፋይናንስያዊ ዓመት ንግብሪ ትኸፍልዎ ገንዘብ ብኸመይ ከተጉድልዎ ከም ትኽእሉን ተገሊጹ ኣሎ። ሚቸል ክሮከር ኣብ ግብሪ ኣውስትራልያ ናይ ቻርተርድ ኣካውንትስ ኣውስትራልያ ኤንድ ኒውዚላንድ መራሒት እያ። እቶም ቅድሚ ሕጂ ሰራሕተኛታት ከም ዝኾኑ ዝሓሰቡ ዝነበሩ እሞ እቶም ቅድሚ ሕጂ ሰራሕተኛታት ከም ዝኾኑ ዝሕሰቡ ዝነበሩ እሞ ኣብ ዘይንቡር ዓይነታት ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብዛ ዓመት ኣብ ካብ ምኽፋል ግብሪ ነፃ እዮም ትብል። ትሕቲ 18,200 ዶላር ኣታዊ ዝገበሩ ሰራሕተኛታት ዋላ መስርሕ ምምላስ ግብሪ ክገብሩ ዝግደዱ እንተኾኑ ግብሪ ኣይክኸፍሉን እዮም። ብናይ ምዝዋር ዕረብቲ ቪዛታት ዝኣተዉ ማለት ቪዛታት 117 ከምኡን 462 ዝሓዙ እሞ ትሕቲ 37,001 ቅርሽን ኣታዊ ዝገበሩ ካብ ግብሪ ምኽፋል ነፃ እዮም።
Generally you'll need to lodge a personal tax return if you've earned salary or wages and you've had PAYG
ደሞዝ ወይ ንውዕለት ዝኽፈለካ እንተኾይኑ እሞ ኣብ ነብሲ ወከፍ ደሞዝካ ንግብሪ ምኽፈሊ ገንዘብ ክትተሓዘካ እንተፀኒሑ ናይ ውልቂ ምምላስ ግብሪ ማለት ፐርሶናል ታክስ ሪተርን ክትገብር ትግደድ ኢኻ። ስለዚ ትሑት ኣታዊ ካብ ዝረኽቡ እንትኾንካ እውን ዋላ ንግብሪ ገንዘብ ዘይውሰደካ እንተኾነ ወይ እውን ውሕድ ግብሪ ጥራይ ትኸፍል እንተኾንካ ዝርከቡ ገንዘብካ ንምምላስ እቲ እንኮ መገዲ ነቲ ናይ ግብሪ ምምላስ መስርሕ ብግዲ ክትገብሮ ይግባእ። ድርብ ምኽፋል ግብሪ ከይፍፀምን ኣብዚ እናነበሩ ካብ ካልእ ሃገራት ኣታዊ ዘለዎም ካብ ምኽፋል ግብሪ ከየምልጡ ብምባል ኣውስትራልያ ምስ ልዕሊ 4 ሃገራት ሓበሬታ ፋይናንስ ውልቀ ሰባት ንምልውዋጥ ናይ ግብሪ ስምምዕ ፈሪማ እያ። ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ መምርሒ ትካል ግብሪ ኣውስትራልያ ማለት ኤቲኦ ብዛዕባ ኣታዊታትካ ካብቲ ንስኻ ተሓስቦ ንላዕሊ ክፈልጥ ይኽእል ምዃኑ ምግንዛብ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ጉዳያት ግብርን ኣታዊታትካን ሓቀኛ ክትከውን ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ኤቲኦ ኩሉ ሓበሬታት ከምዘየፍለጥካ እንተፈሊጡ ነቶም ጌጋ ዝፍፅሙ መቕጻዕትን ወለድ ንኽኽፍልን ስልጣን ኣለዎ። ኣስታት ፍርቂ ካብ ዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ኣሚሞዎ ዘሎ ኣብ ነብሲ ወከፍ 2 ሰሙን ዝኽፈል 1,500 ናይ ጆብ ኪፐር ክፍሊት ክኸፍሉ እዮም። እዚ ክፍሊት ንባዕሉ ግብሪ ዝኽፈሎ ኣታዊ እዩ።
system where there are winners and some losers, not everyone is eligible. 1 March was a critical date.
ኣብዛ ኣገባብ ዝኸስቡን ዝኸስሩን ሰባት ኣለዉ። እዚ ንኹሉ ሰብ ዝምልከት ኣይኮነን። ዕለት ሓደ መጋቢት ንሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ኣዝያ ኣገዳሲት ዕለት እያ። ኣብ ገሊኡ ኣስራሕቲ ነቶም ንነዊሕ ክሰርሑ ዝፀንሑ እሞ ዝተባረሩ ኣስራሕቲ ዳግም ቆፂሮም ብስራሕ ከዋፍርዎም እዮም። ኣናንዳ ሹካል ኣብ መልበርን ዝርከብ ናይ ኤ1 ኣካውንታንትስ ሓላፊ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ገለ ሰራሕተኛታት ካብቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ምኽሳቱ ሕጂ ክሕሾም እዩ።
If one of the workers is part time and is working less hours and should effectively be paid less than 1500 because those are the number of hours that they have worked for then they would
ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ከምናይ ብኸፊል ግዜ ማለት ፓርት ታይም ዝሰርሕ እንተኾይኑ እሞ ብሰንኪ ውሑድ ሰዓታት ምስርሑ ትሕቲ 1,500 ዶላር ዝኽፈሎ እንተኾይኑ ብውሕዱ 1,500 ክኽፈሎ እዩ። ናይዚ ምክንያት ድማ እዚ መንግስቲ ነቲ ኣስራሒኡ ተዋሂቡ ነቲ ሰራሕተኛ ስለ ዝኽፈል እዩ። እቲ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ብውሕዱ 1,500 ዶላር ንሰራሕተኛታት ክኽፈል ኣለዎ እዩ ዝብል። ሕጂ እቲ ሰራሕተኛ ብዙሕ ሰዓታት ዝሰርሕ እንተልዩ እቲ ኣስራሒ ክኸፍሎ ዝደልዮ ዝኾነ ይኹን ኣብ ርእሲ ናይቲ መንግስቲ ሰሊዕዎ ዘሎ ነቲ ሰራሕተኛ እቲ ኣስራሒ ባዕሉ እዩ ክኸፍሎ። ጆብ ኪፐር ንገለ ኣስራሕቲ ዝተሓላለኸ መስርሕ ዘለዎ እዩ። እንተኾነ ብባህላ ሹክላ እዚ ኩነታት ምትሕልላኹ ነዚ መስርሕ ንምፍጣን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክገትኦም የብሉን። ሰራሕተኛታት ክመልእዎ ዘለዎም ፎርም ኤቲኦ ኣውፂኡሎ። እዚ ፎርም እቶም ጆብ ኪፐር ዝምልከቶም ካብቲ ናይ ኤቲኦ መርበብ ሓበሬታ ወሪዱ ምስ ተመልአ ናብቲ ኣስራሕ ኢኻ ትመልሶ። እቲ ኣስራሕ ድማ ነቲ ሓበሬታ ናብ ቤት ፅሕፈት ግብሪ የእትዎ። ብድሕርዚ እቲ ኣስራሒ ኣብ ክንዲ እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ገንዘብ ይቕበሎ። እቶም ዝምልከቶም መኳኑ ዝተነግሮም ነት ፎርም ብዝቐልጠፈ ናብ ኣስራሒኦም ክመልስዎ ኣለዎም ኢሉ ይምዕድ
The time window for this is going to be between 20th of April to the 30th of April. So if
እቲ እዚ ዝግበረሉ ግዜ ኣብ መንጎ 20 ሚያዝያ ክሳብ 30 ሚያዝያ እዩ ነዚ ሓበሬታ ናይ ምድንጓይ ኩነታት እንተልዩ ገለ ሰባት ነቲ ክፍሊት ናይ ዘምርካብ ተኽእሎ ኣሎ በቲ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ዝሓንፀፆ እንተዘይከድካ ነቲ ክፍሊት ኣብ ምርካብ ናይ ምድንጓያት ኣንቀፍቀፍ ክህሉ ይኽእል እዩ ሹክላ ከም ዝብሎ ኣብ ስራሕ ናይ ኡበርን ምብፅፃሕ ማለት ደሊቨሪ ተዋፊሮም ዘለዉ ጉቡእ ኣተሓሕዛ መዝገብ ክህልዎም ስለ ዘይክእል ድሕሪ ምኽፋል ግብሪ ክህሉ ዝኽእል ተመላሲ ከይረኽቡ ይኽእሉ እዮም
An Uber driver would be eligible to claim fuel, insurance, car registration, repairs and maintenance, any leasing costs such as if the car is on loan.
ሓደ ዘዋሪ Uber ናይ ነዳዲ insurance ክፍሊት registration መኪና ጽገናን ከም ወጻኢት ሓሲቡ ካብ ግብሪ ክጎድለሉ ይኽእል እዩ። ዝኾነ ንክራይ ዝግበር ወጻኢታት ንኣብነት እታ መኪና ብልቓሕ እንተተገዚኣ ናይ መኪና ምሕፀቢ ወጻኢታት ዝበሉ እውን ኣብ ምጉዳል ግብሪ ዝሕግዙ ወጻኢታት እዮም። ነቲ ዝህብዎ ኣገልግሎታት ንመደወሊ ዘውፅዎ ወፃኢታት መኪና ደው ንምባል ናይ ሕሳብ ወፃኢታት ንተጓዓዓዝቲ ዝህብዎም ማይ ይኹን ካልእ ኩሉ ከም ወፃኢታት ይሕሰበሎም እዩ ናይዚ ወፃኢታት ካብቲ ዝኸፍልዎ ግብሪ ክጎድለሎም ዝኽእል እዩ ግና ጉቡእ ኣተሓሕዛ መዝገብ ምዝህልዎም ጥራይ እዩ ነዚ ዝረኽብዎ ብሰን ኮቪድ 19 ንግዚኡ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሰርሑ ሚልዮናት ኣውስትራልያውያን 80 ሳንቲም ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ገዛ ትስራሕ ሰዓት መንግስቲ ክውሃብ ኣፍቂዱ ኣሎ ካብ ገዝኦም ዝሰርሑ ሰባት ሰፊሕ ቦታ ዝጥቀሙ ሰራሕተኛታት ዝርዝር መዝገብ ናይቲ ብልክዕ ዝቕመጥሉ ኣገባብ ኣክቹዋል ኮስት ሜተድ እንተ ኣቕሪቦም ኣብ ምጉዳል ግብሪ ከእትውዎ ከም ዝኽእሉ ሹክላ ይረድእ
You would have to note down all of these expenses and use the floor area of your house which is actually used to generate
ንኹሉ ወጻኢታት ክትምዝግቦን እቲ ንኣታዊ ንምርካብ ትጥቀመሉ ስፍሓት ከም ናይ መጽንዒ ገዛ ወይ እውን ዝተፈለየ ክፍሊ እንተሎ ብዝግባእ መዝግቦ ስለዚ ንምጉዳል ናይ ነፍሲ ወከፍ ወጻኢታት ንምርካብ እቲ መስርሕ ዝተሓላለኸ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ ተመሳሳሊ ናይ ግብሪ ወጻኢታት ከእትዎ ይምልከቶም እዩ ካብ ናይ ልቓሕ ገዛ ሞርጌጅን ናይ ክራይ ወፃኢታትን እውን ካብ ግብሪ ምጉዳል ተኽእሎ ዘሎ ኮይኑ እዚ ግና ኣብቲ ናይ ወነንቲ ገዛ ነቲ ግብሪ ካፒታል ገይን ክፀልዎ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክውሰድ ሹክላ የጠንቅቕ
This person would be eligible to claim a portion of his rent if he's renting or if
ሓደ ሰብ ኣብ ክራይ ዝነብርን ተኾይኑ ገለ ክፋል ናይቲ ዝኸፍሎ ኣብ ግብሪ ክሓትት ይኽእል እዩ ወይ እውን ናይ ሞርጌጅ ወይ እውን ናይ ገዛ ልቓሕ እንተልይዎ ኣብ ግብሪ ክጎድለሉ ክሓትት ይኽእል እዩ እንተኾነ ነቲ ገዛ ትውንን እንተኾንካ እሞ ናይቲ ገዛ ልቓሕ እንተለካ ነቲ ገዛ ትነብረሉ እንተኾንካ ኣብ መጻኢ ኣብ ትሸጠሉ እዋን ካብ ምኽፋል ግብሪ ናይ ካፒታል መኽሰብ ነጻ ኢኻ ስለዚ ገለ ክፋል ካብ ናይ ገዛኻ ወፃኢ ታት ግብሪ ክምለስ እንተ ሓቲትካ ኣምሳያ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ሓቲትካሉ ዝነበርካ ኣብ መጻኢ ኣብ ትሸጠሉ እዋን ቁሩብ ካብዚ ግብሪ ናይ ካፒታል መኽሰብ ክትከፍል ትሕተት ምዝ ዝኸይድ ብዙሕ መምርሒታት ስለ ዘሎ ናይ ክኢላ ምኽሪ የድሊ እዩ ንምምላስ ግብሪ መስርሕ ኣስራት መዛግብ ንምርካብ ዘደናግር ከም ዘይኮነ ማይክል ክሮከር ዛረብ
It's a bit of a nightmare keeping all these records but the ATO
ነዚ ኩሉ ሓበሬታታት ምእካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ማለት ATO ነቲ ዘለካ ቅብሊታት ወፃኢ ስኢልካ ተእትወሉ ናይ ሞባይል ኣፕ ኣለዎ እቲ ሓበሬታታት በቲ ኣፕ ኣቢሉ ናብ ማይ ዲዳክሽን ዝበሃል ሰፈር ይኸይድ ንኹሉ ቁርፅራፅ ሓበሬታታት ክእክብ ዝኽእል ፅቡቕ መሳርሒ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ነዚ ምስቲ ወኪል ታክሲ ኮንካ ትርእዮ እዩ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኤቲኦ ሓበሬታታት ግብሪ ንምዝርጋሕ ምስ ኣስታት 700 ምስ ብቋንቋን ባህልን ዝተፈልዩ ማሕበረሰባት ይሰርሕ እዩ ብዛዕባ ናይ ግብሪ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ኤቲኦ ታክስ ቶክ ዌብ ፔጅ ኢን ዩር ላንጉጅ ኣብ ዝብል ኣብ ክብፃሕ ወይ ድማ ንኤቲኦ ብ13/28/61 ምድዋል ይከኣል እዩ ትሕቲ 60,000 ኣታዊ ተእቱ እንተኾንካ ንናይ ነፃ ሓገዝ ግብሪ ታክስ ሄልፕ ዝምልከተካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ናይ ቋንቋ ሓገዝ ንዝደልዩ ንቲስ ኣብ 13/14/50 ደዊልኩም ናብ ኤቲኦ ሄልፕ ላይን ክትምርሑ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ዝውሰድ ናይ ግብሪ ስጉምትታትን ንቢዝነሳትን ውልቀ ሰባትን ዝውሃብ ሓገዛትን ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ንምርካብ ኣብ ናይ ኤቲኦ መርበብ ሓበሬታ ክፀንሐኩም እዩ ላይክ ግበሩ ሪቶታ ጻፉን አካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ አፕ ፌስቡክ